Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Сайрау Ақайұлының «Орнықтылық жасасын» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Нұрбол Бауыржанұлы аударған «Өтпелі өмір жалған, қадырын біл қарғам» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Күләш Мұралқызының «Ауылға барғанда» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Орнықтылық жасасын. Авторы Сайрау Ақайұлы. Тасқындаған тың тебін, шешек атқан уларман, арқала барман жүрегім, өттік талай сындардан. Мынау жаңа қоғамда, басыңдалып жүр алмау, бет алғаның завалға, шылбырыңды жиялмау. Өтірі көрге баспайды, жаныңды жәншіп қастайды, шындықтан асқан батыр жоқ, халықты алға бастайды. Жеткізбе зиян қоғамға, жақсы күн көр онан да, құрдымға кетіп жоғалма, ақылдан азып тоналма. Бияз бол әдепті, қорғайық жасыл ортаны, тастайық жаман әдетті, қаппасын түтін қолқаны. Өзіңді жеттік бағамда, айналып кетпе жаманға, жаңалық көп жаханда, өзгөріс көп қаламда. Сырапшыл болма аспаты, сырапшылдық жойылсын, жақсылықты жақта тек, шорайлы болсын өрісін. Орнықты болса бұл қоғам, алаңсыз өмір сүресін, ақындар айтып жырлаған шат заман осы білерсін. Төрінде көңіл жайғасып, қонағың келсе шашу шаш, кеткендей біте қайнасып, туыстық қарым қатынас. Жасай біл дұрыс шешімді, қалмайық күйде ырықсыз, сыйлай біл жақын көршіңді, әр ұлт халқы туыспыз. Аялаймын әрғашан реформаның жемісін, отанға өзің дарынасаң, бақыт деп білем оны шын. Бақытты өмір шат заман, орнықтылық жасасын, жақсылықты жақтасаң, аршында балға басасын. Дамыған біздің толымыз, молайған байлық қорымыз, толымыз да болымыз, көтереді шонымыз.
таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Нұрбол Бауыржан ұлы аударған «Өтпелі өмір жалған, қадырын біл қарғам» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.
Өмірдің құны оны қастерлей білуде. Барында қадырын білмесең, өкініштің өртіне тастайды. Басқан жолыңа қайырлы қарауыңа болады, бірақ қайта жүруіңе болмайды. Қате жол басқаныңды білген күннің өзінде артыңа қайырылып қараудың қажеті шамалы. Сондықтан аялсыз алға ұмтылуың керек. Өйткені баянсыз өмірдегі өткен ізің артта қала береді. Ертеде Греция философы Гераклит былай деген екен: адам бір дарияны екі рет кесуіне болмайды. Барлық болмыс үздіксіз өзгеріп отырады. Өзгермейтін еш нәрсе жоқ. Өмір бір кезек жалғыз кісілік жол сапарғана. Барар бекетке қате отырып алғаныңды байқаған күннің өзінде де әуелгі орныңа қайта орала алмайсың. Тек басқа жолды тауып сапарыңды жалғастырасың. Тірлікте шегінерге жол жоқ. Тарих кері қайтпайды. Біз тек дәл осы тұста ғана өмір сүретіндіктен, қолда бардың қадірін біліп, алған беттен қайтпай, қауқарсыз сөз айтпай, қасқайып тұрып, қасқа жолға тарта беруіміз қажет. Өлшеулі өмірде өлшеусіз көңілділіктер болады. Тек тірі жүрсең болғаны мүмкіндіктерді шексіз, дүниенің де ең қызық дегенін білесің. Бір адамның жалпы ғұмыры 30 неше мың күн ғана. Бір күн өмір сүрсең, соның өзі бақыт. Сондықтан қамшының сабындай қысқа ғұмырда барына қанағат етіп қадірлеуің керек. Роман Роллан былай деген: дүниеде тек бір түрлі батырлық бар, ол өмірді түсінетін әрі қызу сүйетін адам. Бүгінгі дәуірде адамдардың тұрмыс үрісі барған сайын байып барады. Уақыты үнемі жетпейтіндей сезіліп, құлшына арпалысып, және талпыну үшін ұзақ түндер кірпігілмей жұмыс істеуге дағдыланып алды. Алайда дел салдық пен денсаулығын ескермейді. Денсаулық әр адамның тірі жүруінің кепілі. Бірақ сау кезінде ешкім қадірін білмейді де, әбден денсаулықтан айырылғанда барып, сауықтырудың шарасын іздеп жанталасады. Бірақ қадырын тым кеш біліп, қанша арыпталасқанымен үлгермей жатады. Жайшылықта денсаулықтың маңыздылығын ескермейді де, әбден кінәрат байқалғанда барып, бармағын шайнап, кезінде неге көңіл бөлмедім екен деп өкініп жатады. Бұл өмірде өлімнен басқаның бәрі кішігірім істер. Яншу Ваншисада мынадай бір сөз бар: егерде бой жазған кезіңде кең байтақ жер суға көз жіберсең, кенет ұзақтан бері кезікпеген туған туысқаныңды сағынасың. Үйде жалғыз отырып, жауын шашынның құлпырған гүлдерді үзгенін көргеніңде, көктем көркінің кетеуі кете бастағанына жаның құлазиды. Сондықтан маңайыңдағыларды мәпелей біл. Айырылған соң кезіндегі қадырсыз өткен күндеріңе опық жемес үшін жаныңдағы жақындарыңды аялай жүр. Өмірдің де шегі бар. Қадірлеу сөзі мейлі бауырмалдық, махаббат немесе достық болсын, бәрінде де өте маңызды. Мынадай бір тәмсіл бар: ағаш тыныш тұрайын дегенге жел тынымдық бермейді. Ұл қызы атанасын бағып қағайын дегенше, ол күнге атанасы жете алмайды. Мен және жер тауапқанасында шыт ешінің екі аяғы салданғаннан кейін көңіл күйі тым тағатсызданып, үнемі қарайласып отыратын анасына ашу шақырып, оның жазықсыз жәбірленіп қайғы жұтуына көңіл аудармайды. Шешесі қайтыс болғанда барып, оған берген шексіз ана махаббатын аңғарып, әбден опық жейді. Бірақ өкінгенмен не пайда? Анасы қайтып оралмайды. Перзент болған біздің де басымыздан осындай жағдайлар өтпеді ме? Әдетте әке шешеміздің әр ретке ескертуін елең құрлы көрмей, ілікке алғысыз деп біліп, бірек ауыз артық сөз айтып қалса, сабырсыздана. Білдім, көп сөйлемеңіздер дейміз. Даңғаза жүріспен дал болып жүрген дырқы күндердің арасынан азғана уақыт шығарып, ата-анамызбен бірге болмаймыз. Үйге келгеннен кейінде өзің жалғыз отыруға пейілсің, бірақ әке-шешеңнің жанында бірге шүйіркелесуді қаламайсың. Іс жүзінде әке-шеше баланың оларға берген заттық сүйемелдеуін талап етпейді. Олардың ойлайтыны, баласының тек үйге қайтып, тып-тыныш отырып, өздерімен бір уақыт бірге тамақтанып, жуықтағы жағдайларды кеңесіп, көңілді күннен құзырлану. Әке-шешенің ең қайғыратыны және тез айырылатыны, баланың ақырын-ақырын ержетуіне қарап тұру. Балада өзіне тән тірлік болғаннан кейін, үйдегі тұрмыс белгілері біртіндеп сирей бастайды. Ас үстелінде бір шыны, бір жұп сақпа саяды. Басқа балалардың әке, шеше деген дауысын естігенде, бейғабарсыз артына бұрылып қарап, өз баласы шақырып тұрма деп қалады. Ата-ананың қартайу тездігі біздің ержету барысымыздағы баяу қарқынмен аялдап тұрмайды. Сондықтан көп уақыт шығарып әке-шешеміздің жанында болуымыз керек. Олар бәлкім біздің дүниемізді түсінсе де түйсіне бермейді. Ондайда өздерінің біздің бала кезіміздегі мәпелеуіндей байыпты мінезбен, шынайы пейілмен, мейірлі сезіммен мәміле жасауымыз керек. Достарымыз бен жолдастарымызды да қадірлеуіміз тиіс. Мүмкін досымыз бен жолдасымыз бізге байлық сыйлай алмайды, көмектесіп мәселенді шешіп бере алмайды. Ал әр адамның барлығы жалғыз жеке тұлға. Олар сен шер көңілді болғаның да, құлазып қалғаның да серік болып, сенімен бірге өз көңіл күйлерінде бөлісіп, өмірдің жауын шашынын бастан кешіріп, өмірде кездейсоқ кездескен келеңсіздіктерінен сыр шертіседі. Біреу саған ыстық шай құйып берсе, сыздап отырып алма. Себебі шай суып қалғаннан кейін дәмі кермектеніп, жұтуға жұғымсыз болады. Егер де біреу бауырмалдық білдірсе, сен рахмет айт. Үйткені жүрек суыса, көңілді мұздатады, ол оңайшылыққа жібімейді. Өткен өмір қайта оралмайды. Жанымызда серік болып жүрген адамдарды қадірлей біл. Олар құлашын керген кезде, бізде дереу құшақ жаюымыз керек. Сонда ғана бір-бірімізді құшақтай аламыз. Үнемі өзгелердің еңбегін немқұрайды қарап, олардан айырылған кезде барып қадырын білсең, ендігәрі ондай жақсылықты қайта кездестіре алмайсың. Көмекке ие болған екенсің, қадірлей біл. Айырылғанда барып бармақ шайнап отырма. Дүниеде өкініш дәрісі жоқ. Жылдар өткеннен кейін барып қадірлегенді білсең, өмірді тоқтату және жалғастыру тілшігі жоқ. Өткен уақыт қайта оралмайды. Жаныңда жүрген адамды шын сүйіспеншілігіңмен сыйла. Өмірдің өткенін қайтып жүре алмайсың. Сондықтан жаныңдағы адамды қадірлей біл. Өмір үлкен сахна. Барлық адам әртіс. Өз өмірінің басты кейіпкері. Әр күні осы сахнада өз өзіне ойын көрсетіп, өз талантын танытып отырады. Өмірде белгіленген пьеса жоқ. Дер кезінде қабілетіңмен ойын көрсетесің. Қандай жолды таңдау өз еркіңде. Өмірдегі әр күніміз нақ майданнан тіке тарату. Біз күн сайын сансыздаған талғамға жолығамыз. Бір түрлі талғам ол бір жол. Мейлі дұрыс таңда, не қате таңда жүрісіміз тек алға қарай. Мынадай бір тәмсіл бар. Қандай шаруа болсын, ойланып істе. Том пішсең де толғанып піш. Әсте алаңғасарлық пен ұйғарым жасама. Мынадай бір сөз бар. Өмір қысқа жол, ұзақ уақыт жетіп асады деп, дер кезінде меңгере алмасаң, бір күнің өтті деген сөз. Бір күн уақытың қысқарды дегендік. Өз өміріңді қадірлей алмасаң, өкініш өз өкіңді өртейді. Чехов былай деген, адамдар оңай қол жеткізген дүниесінің қадіріне жете бермейді. Ұзын сөздің қысқасы, қазіргі қолда барыңды қадірлей біл. қартайғанды күтіп, өз өміріңді құр елеске айналдырма. Әрі кейбіреулердің кіразмайтын істеріне бола, налып, нарқынды кетірме.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ауылға барғанда. Авторы Күләш Мұралғызы. Күз. Және де бір аңсатқан ауыл күзі. Осыдан 9 жыл бұрын дәл осындай қоңыр күзде қаладағы әке шешесіне еріп, сол арада мектеп табалдырығын аттаған еді ол. Сол 9 жыл бойы үлкен қалада білім алған беті, енді міне атамның ауылы қайдасың деп, енді ғана күзеулікке қонған атасының ауылына алып ұшып келеді. Машина кедір-күдір тау жолымен жай ғана жылжып келеді. Қоңыр күздің салқын самалы, жеңіл ғана беттен өбіп, адам жанына өзгеше бір ләззатын сыйлайды. Шіркін, күзгі тау табиғатай. Енді ғана сарғылт тартқан ағаш шапырақтары, бейне күз шашуын шашқан ағаш ананың сары бауырсақтарындай қалқып түсіп жатыр. Жылғалардан жылжып аққан тас бұлақтар, қас сұлудың сыңғырлы күлкісіндей құлағыңды қытықтап, күз табиғатына тамаша өң береді. Ол таудың таза ауасына кеңсірігін толтыратын ыстап, кеудесі кеңіп, бір жасап қалды. Ауылға барарда оның ең бір аңсатқан адамы аяулы әжесі еді. Әжесі орта бойлы, қара торы өңді, мінезі жібектей, көңілі жайсаң, ақ көңіл, бала десе ішкен асын жерге қоятын періште жан еді. Ата салттан аспайтын, ұлт дәстүрін сақтайтын халқымыздың ұлдың тұла бойы тұңғышын бауырына салып алу сынды дәстүрі бойынша, ауыздан туған кенжем деп, Сұңғыла әже тұңғыш немересін өз бауырына салып алған еді. Жастайынан әже мейірінде өскен оның жүрек түкпірінде әке шешесінен көрі, әжесінің орны бәрінен бөлек болатын. Немере қашанда ыстық болады емес пе? Әжесі оны басқа балаларынан да артық мәпелеп, аналық мейірін төгіп, алақанда аялап өсірген. Жол бойы оның көкірегінен әжесімен бірге болған сәби шақтағы елестері мұнартып өтіп жатты. Солардың ішінде ең естен кетпес бірі мынау еді. Ел жайлауда отырған кез болатын. Бір күні нөсерлі жаңбыр жауды. Жаңбырлы күні ит пен бала құтырады демекші, ол сәбилікпен әжесінің сөзін тыңдамастан жауынға шығып ойнады. Жауын өтіп кетсе керек, сол күні кеште ол қатты ауырды. Қызуы тым өрлеп кеткендіктен талықсып есінде жия алмай қалды. Қатты абыржыған әжесі оған білетін барлық қазақ емшілігін істете жүріп, зорға дегенде қызуын басты. Ол есін жиғанда борыл тартқан самай шашы бұрқырап, жастығының басында ол үшін медет тілеп отырған қарт анасын көрді. Бауыр еті немересін бас салып, «Қолыным ау, есіңді жидың ба? Мені мұнша шошытқаның не?» деп жылап жіберді. Сонан соң көзінің жасын шылаушының етегімен сүртіп қойып, оны ыстық құшағына алған еді. Арада талай жылдар өтсе де, бірақ осы бір істі ол күні бүгінге дейін есінен шығармаған болатын. Ол 6 жасында әжесінен алыстап, әке шешесінің жанында оқуға кірді. Бастауыштағы 6 жыл бойы қысқы демалыста әжесіне келіп тұрды. Ал жаз болса, төр жайлауға автокөлік қатынамайды да, ол бара алмаушы еді. Оқуда шөгел әрі зерек ол, орталауды Астанадан оқыды. Астанада қысқы демалысқа таратпайтындықтан ол әжесін 3 жыл көре алмады. Осы 3 жыл бойы оқуда тамаша нәтижелер жаратты. Әйтсе де, әр кез әжеге деген сағынышын баса алмаған ол, биыл күзде демалыс алып, қос қормалын көріп қайтуды жөн көрген еді. Міне, енді алыстан аңсаған әжесінің ауылына да жетіп үлгірді. Сайдың ішіндегі манадай жерде моржасынан көк түтіні будақтаған ақ шаңқан үй көзге оттай басылады. Үй маңындағы аңғарларда мыңғырған төрт түлік мал жайылып жүр. Кенет машинаның дүрлін ести сала бір ала төбет арсалан қағып алдарына шықты. Иттің дауысынан далаға шыққан атасы мен әжесі сағынып сарғая күткен немерелерін ыстық құшақтарын алып, маңдайынан кезек сүйіп жатыр. Тәйірі кішкентайынан қолдарында тайраңдап өсірген балапандарына деген сағыныштары басылмай жатқандай. Ол да қормалын сағынды білем. Әсіресе, көптен көрмеген әжесін қатты сағынды. Мұрнына сіңген әже иісі қайта бір мұрнына келгенде, оның көзінен сағыныш тамшылары еріксіз моншақтады. Ауылдағылар мал сойып, оны кеткенше бәйек болып күтті. Екі күн өткен соң, әлі де сағыныш мауқы басылмаған ол, вақыт байланысымен кетпек болды. Аузында айтпаса да, әже көңіліндегі көңілсіздікті сезе қойды. Әрине, өзіне ыстық тұңғыш немерелерін мейірлі ата мен апа көзінен бір сәт тасағылғысы жоқ. Десе де, немерелерінің білім алмаса болмайтынын және де білетін. Манағы ала төбетте ол аттанарда қимай тұрғандай аяғына оралып көп еркелейді. ардақты ата мен әже және де немересінің маңдайынан сүйіп ыстық құшағына басып машинаға шығарып қойды да арман қуған немересіне ақ жол тілеп қоңылтақ көңілімен қолдарын бұлғап қала берді. Машина сәл алыстаған соң ол тағы да әжесінің шылаушының етегімен көзін сүрткен бейнесін көзі шалып қалды. Сол-ақ екен, жанарынан жас тамшылары парлап кетті. Өзін қанша тежейін десе де, көзінің жасы тыйылар емес. Осылайша, талаптың тайын қамшылаған ол, тағы бір жол ауылдан аттанып, қарбалас үйрену тұрмысына қайта кіріп кетті. Енді қашан барып, қос қормалының ыстық ықыласына шомыларын кім білсін? Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен.
Just the way.